të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Kosovës thonë se hyrja e trenit të Serbisë me afishe nacionaliste është e papranueshme. Në Kosovë përkujtua masakra e Reçakut.
Komisioni për matjen e territorit të Kosovës, të cilin e ka propozuar qeveria e Kosovës, ende nuk ka arritur të formohet dhe mbetet pikpyetje se kur një komision i tillë do të mund të fillonte punën, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit.
Shtyrja e ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re, projekti nisur për afro një dekadë, vazhdon të mbajë në funksion termocentralin Kosova A, që është cilësuar si ndotësi më i madh i mjedisit.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 14 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Michael Flynn, këshilltar për siguri kombëtar i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e ka marrë një thirrje nga ambasadori i Rusisë në ditën e njëjtë kur presidenti Barack Obama i ka shpallur sanksionet e reja kundër Rusisë për akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Ushtria amerikane thot se është vrarë një lider i lartë i Al-Qaidës në Gadishullin Arab. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat në Beograd kanë raportuar se një tren i Serbisë është nisur në drejtim të territorit të Kosovës. Pjesa jashtme e trenit është dekoruar me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me mbishkrimin Kosova është serbe. Autoritetet në Kosovë këtë linjë hekurudhore e kanë quajtur ilegale dhe si një provokim të radhës për destabilizimin e situatës në Kosovë dhe nga Bashkimi Evropian kanë kërkuar që ai të ndalet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore për ndaljen e menjëhershme të trenit, i cili është nisur nga Beogradi për në Mitrovicë. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se çfarëdo që është ilegale dhe cenon sovranitetin shtetëror të Kosovës duhet të parandalohet. Kosova respekton lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave, por hyrja e një treni të mbështjellë me afishe nacionale liste nga Serbia, të cilat janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, është krejtësisht e papranueshme. Për më tepër, në këtë tren ka udhëtar dhe zyrtar të lartë të Serbisë, të cilët nuk kanë leje për të hyrë në Kosovë sipas procedurave në fuqi, ka shkruar Thaçi. Ndërkohë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i ka kërkuar Bashkimit Evropian ndërhyrjen për të ndaluar destruksionet e Serbisë në Kosovë, përfshirë edhe provokimin me trenin nga Beogradi. Tahiri ka shtuar se çështja e trenit nuk ka qenë pjesë e dialogut në Bruksel dhe rrjedhimisht është çështje e përgjegjësive të institucioneve tjera të Kosovës. Nga stacioni qendror i Ekurudhave në Beograd, të shtunën u nis për në Kosovë një tren me ngjyrat e flamurit të Serbisë. Autoritetet serbe thanë se treni shënon hapjen e linjës hekurudhore prej Beogradit drejt Kosovës, për herë të parë që prej përfundimit të fushatës ajrore të NATO-s, por zyrtarët në Kosovë thonë se treni është provokim. Un kam kërkuar ndërhyrjen e BE-s për të ndaluar Serbinë dhe destruksionet e saj ndaj Kosovës, përfshirë provokimin nga ky tren me simbolika ultranacionaliste në emër të ruajtjes së paqes e stabilitetit dhe parimeve të dialogut për shqinjësi të mirë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë ministrja Tahiri përmes një përgjigje dërguar përmes postës elektronike. Treni nisur të shtunën drejt Kosovës thuhet se është një provë që do të zgjasë prej 20 janarit deri më 26 shkurt, pas së cilës datë autoritetet në Beograd do të vendosin nëse do të vazhdojnë me linjën e rregullt hekurudhore. Në përcjelljen e këtij treni ishte edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, por ai pastaj ka zbritur, ndërsa udhëtimin në këtë tren e ka vazhduar zëvendësi i tij Dušan Kozarev dhe drejtori e kurudhave të Serbisë Miroslav Stojčić. Deputet të opozitës në Kosovë ndërkohë kanë hedhur kritika të ashpra në adresë të qeverisë së Kosovës për lejimin e çarkullimit të trenit nga Beogradi për në Mitrovicë. Ndryshe, institucionet e Kosovës nuk administrojnë me hekurudhat në veri të vendit. Administrimi mbi këto hekurudha nuk ndodhi as pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Përkundrazi, nga ajo periudhë, linjat hekurudhore në veri janë në administrimin e Serbisë dhe strukturave paralele serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk i ka marrë të gjitha konfirmimet nga 18 subjekte të ftuara për pjesëmarrjen në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës. Zëdhënës i qeverisë Faton Abdullahu thotë se posa të merren konfirmimet, puna e komisionit do të filloj me njëherë. Ftesat u janë dërguar edhe subjekteve politike opozitare. Por AAK-ja e ka bërë të qartë mos pjesëmarrjen ende pa ju bërë ftesa. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thotë për Radion Evropa e Lirë se qeveria tashmë ua ka dërguar ftesa 18 subjekteve përfaqësuesit e të cilave është paraqarë se duhet të jenë pjesë e këtij komisioni. Sipas tij, afati i kthimit të përgjigjeve lidhur me pjesëmarrjen ose jo në këtë komision nga subjektet e ftuara është gjysma e janarit të këtij viti. Në rast se përgjigjen pozitivisht subjektet e ftuara, sipas Abdullahut, puna e komisionit do të niste më njëherë.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim sipas logjikës sa më shpejt, aq më mirë. Dhe më njëherë, në kohën kur do t'i kemi ekspertët e institucione përkatëse për cilat kemi kërkuar që të na dërgohen si pjesëmarrës aktiv të këtij komisioni, më njëherë do të fillohet nga puna, nga se është çështje urgjente që nuk pre dhe duhet ta procedojmë sa më shpejt.
Abdullahu ka shtuar se ftesat për pjesëmarrje në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës u janë bërë institucioneve të ndryshme që janë të ndërlidhura drejt për drejtën në aspektin profesional me çështjen Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, komunave që janë të prekura nga procesi, sikurse Deçan, Istogu dhe Uniku, si dhe u është kërkuar edhe përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë që t'i dërgojnë ekspertët e tyre për vëzhgim të procesit. Sipas Abdullahut, për pjesëmarrje në këtë komision, ftesa që të dërgojnë ekspertët e tyre u është bërë edhe partive politike, përfshirë këtu edhe ato opozitare lëvizjesve të vendosjes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, të cilat kanë kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Por Muharrem Nita i zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky opozitar, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka hedhur poshtë mundësinë që ky subjekt t'i përgjigjet pozitivisht pjesëmarrjes në komisionin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, qëndrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është që qeveria e Kosovës po përpiqet që t'i hedhë hi syve opinionit publik për, siç thot ai, kinse gjetjen e një modaliteti që do ta korrigjonte demarkacionin me Malin e Zi. Nita i ka theksuar se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është e betonuar në qëndrimin e saj që demarkacioni me Malin e Zi duhet të shënohet në bazë të fakteve dhe gjetjeve që kanë dëshmuar se via kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka devijuar për disa kilometra në brendësi të territorit të Kosovës.
Nuk mund të korrigjohet shënimi i kufirit duke matë teritorin e brendshëm të Kosovës, prandaj ne nuk kemi fare pse të japim përgjigjen këtë nismë, sepse përgjigjen tonë kemi dhënë akoma përpara fillu kjo nismë.
Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë Abdullahu ka theksuar se qeveria e Kosovës është shumë e interesuar që opozita të jetë pjesëmarrëse në Komisionin për matjen e territorit dhe të jetë pjesë e procesit. Por çfarë nëse partitë opozitare vendosin të kundërtën, ashtu siç tashmë konfirmon Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës?
Do të mbetet që kryeministri dhe dikasteret përkatëse të vendosin për këtë çështje në rast se nuk do të kemi pjesëmarrjen edhe të opozitës, që të vazhdojmë tutje apo jo. Si do të vendoset në rast se ata nuk do të vinë, çështje të cilën ne nuk e kemi diskutuar, por besoj që në të ardhmen e afërt, nga se është çështje që nuk pret, nga se është çështje që duhet të zgjidhet sa më shpejt aq më mirë, ne do të vendosim si do të procedojmë tutje në rast se do të kemi çështje të kësaj natyre.
Sidoqë që të jetë, kundërshtimet e partive opozitare, por edhe të disa deputetëve të partive në pushtet, si dhe ngrirja e pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, kanë pamundësuar sigurimin e votave të mjaftueshme për miratimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nga legjislativi i vendit. Në një situatë të tillë, me kërkesën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, miratimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi ishte tërhequr nga kuvendi i Kosovës derisa për këtë të sigurohen votat e mjaftueshme. Zyrtarët e qeverisë së vendit kanë theksuar se matja e territorit të Kosovës do të siguronte faktin nëse Kosova ka humbur territor ose jo me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, në mënyrë që ta lehtësonte procesin e miratimit të kësaj marrëveshjeje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë vitit të 2017 të pritet që Kosova do të ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha, për shkak të nisjes së punës së gjykatës speciale për krimet e luftës, thonë analistët politik. Sipas tyre, fillimi i punës së kësaj gjykate mund të jetë përcaktues për shumë zhvillime të tjera, por nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të përfshihet në një proces destabilizues. Për prioritetet kryesore politike që e presin Kosovën gjatë këtij viti, kronikën në kuadër të rubrikës Sonte rregullt në fokus e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Analisti politik Arben Qirezi mendon se në këtë vit Kosovën e presin në radhë të parë paqartësi për shkak të zhvillimeve që mund të pasojnë fillimin e punës së gjykatës speciale për krime lufte, por pavarësisht të zhvillimeve që mund të pasojnë në gjykatën speciale, Qirezi mendon se top prioriteti këtij viti do të duhet të jenë zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Njëri prej prioriteteve kryesore të Kosovës duhet jetë organizimi i zgjedhjeve të lira. Pra, është një proces të cilin unë konsideroj pashmangshëm dhe në këtë rrafsh mendoj se partitë politike duhet jetë të përgatitura. Prioriteti i dytë konsideroj se është ruajtja e stabilitetit të brendshëm, sidomos për sa i përket raporteve me Serbinë, dhe e treta natyrisht është integrimi i veriut.
Qirezi vlerëson po ashtu se çështjet si ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi dhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të duhej të shiheshin si prioritete të dorës së parë për vitin 2017, marr parasysh se për këto tema institucionet e Kosovës nuk gjetën zgjidhje gjatë vitit 2016. Ai pret që vetëm një qeveri e re e dal pas procesit të zgjedhjeve do të mund të adresonte çështjet më të ndjeshme duke mos besuar në fuqinë e qeverisë aktuale për zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
Në mandatin e kësaj qeverie nuk është arritur as liberalizimi i vizave, do të thënë kjo qeveri ka dështuar në realizimin e gjitha prioriteteve të saj. Kur jashtojmë kësaj tani edhe fillimin e punës së gjykatës speciale, kjo do të ketë një efekt destabilizues në tërë politikën kosovare dhe natyrisht ky efekt destabilizues do të ndjehet më së shumti në kuadër të koalicionit qeverisës, prandaj mendoj se zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme.
Ndërkaq, analisti tjetër politik Artan Muhaxhiri mendon se zhvillimet politike që kanë përshkuar vitin 2016 do të vazhdojnë edhe këtë vit. Para së gjithash, ai mendon se çështja e demarkacionit dhe asociacioni komunave serbe do të mbizotrojnë sërish agjendën politike, por si sfidën më të madhe edhe Muhaxhiri e parashëh nisjen e punës së gjykatës speciale.
Çështja kryesore do të jenë zgjidhja e problemit të demarkacionit me malin e zi dhe të asociacionit. Mirë po ashtu një temë tjetër e cila është me rëndësi të posaçme dhe e cila pritet që do t'i diktoj edhe zhvillimet politike në Kosovë është edhe çështja e gjykatës speciale.
Tutje Artan Muhaxhiri thot po ashtu se problem vete po paraqet edhe mos funksionimi sipas tij i qeverisë së Kosovës. Ai mendon se koalicioni aktual pavarësisht se përbëhet nga dy partitë më të mëdha politike në vend, më shumë po krijon se sa që po zgjidh probleme. Andaj, një gjendje e tillë do të vazhdojë edhe këtë vit, thotë Muhaxhiri, duke besuar se në një fazë të zhvillimeve do të jetë domosdoshme edhe ndërhyrja politike ndërkombëtare.
Për fat keq, edhe në vitin 2017 do të jemi të detyruar që në mënyrë pasive t'i presim inputet dhe urdhëresat nga partia ndërkombëtare se përket zhvillimeve politike në Kosovë, sepse skena politike kosovare është duke u shfaqur krejtësisht e paaftë që të zgjidhë probleme dhe që të japë ide konkrete orientime të sakta për mënyrën e zgjidhjes së problemeve.
Përderisa opinionistët janë shprehur mjaft pesimist se koalicioni aktual do të mbijetoj deri në fund të mandatit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur i bindur se agjenda politike dhe prioritetet e qeverisë së tij do të zbatohen gjatë këtij viti. Kryeministri Mustafa ka theksuar se viti 2017 mes tjerash do të jetë viti zhvillimit, por edhe i lëvizjes së lirë pa viza.
Besoj shumë se në vitin 2017 do të kemi suksese, do të jetë viti lëvizjes lirë, viti punës dhe zhvillimit. Andaj të punoj me përkushtim dhe dashuri për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe për shtetin tonë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtyrja e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, projekti nisur para afro një dekade, vazhdon të mbaj në funksion termocentralin Kosova A, që është cilësuar si ndodhësi më i madh i mjedisit. Rrjedhimisht të ky termocentral ishte përfshirë në prioritetet e institucioneve për mbyllje në fund të këtij viti. Por nga ky termocentral me energji elektrike furnizohen afro 35% e konsumatorve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse janë vonuar në realizimin e projektit Kosova Re, që sipas tij është dashur të ketë përfunduar tani.
Dhe Kosova A me strategjinë e re edhe me qasin e re që kemi në politikat energjetike do të jetë në funksion derisa do të hyjnë energjitë e para gjeneruese Kosova Re.
Në strategjinë e energjisë në Republikën e Kosovës për vitet 2016-2025 përmendet vazhdimi punës së termocentralit Kosova A deri në hyrjen në punë të termocentralit Kosova E re. Institucionet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur të japin ndonjë përgjigje se kur mund të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova E re. Megjithse zyrtar qeveritar patën thënë se deri në fund të vitit 2016 do të fillojë të zbatohet ky projekt energjetik. Ofertuesi për zgjedhur për ndërtimin e këtij termocentrali është kompania Counter Global me selin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekspertë të ambientit ndërkaq pohojnë se termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës janë shumë të vjetra, njëherësh ndotës të mëdhenj të ambientit. Agron Bektashin nga qendra rajonale Mjedisit thotë se pikrisht termocentrali Kosova A ndikon në ndotjen e Mjedisit.
Posaçërisht Kosova A ose dhe tani sipas gjitha normave ndërkombëtare, domethënë jetëgjatësia e një termocentrali është 40 vjet, kurse Kosova A vetë ka hyrë në decenin e 5, padyshim se për shkak teknologjisë të stërvjetruar, është edhe koha që të ndalojë edhe prodhimin e vet.
Por drejtori Kekut Arben Gjuka shprej se që nga viti 2013 të gjithë shkaktar të ndotjes në termocentralin Kosova A janë eliminuar.
Dhe në vitin 2013 janë përmbyllë, thuja janë eliminuar gjithë ndotjet apo shkaktarët kryesorë që kanë shkaktu ndotje. Investimet vetëm nga të hyrat ose nga buxheti i korporatës kanë rritur shifrën diku në 57 milionë euro dhe ato janë fokusuar në vendosjen e elektrofiltrave të ri në termocentralin 3, 4 dhe 5 të Kosovës së Re.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë thënë se termocentrali duhet të mbyllet pavarësisht investimeve që janë bërë dhe mbyllja e tij nuk mund të lidhet me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat që sapo diplomojnë në shkolla të larta apo fakultete në Maqedoni thonë se vështirë arrin të punësohen, veçanërisht në sektorin privat, ku kërkohet përvojë pune. Ish ministri arsimit Sulejman Rushiti konsideron se sistemi arsimit duhet të psojë ndryshime, në mënyrë që rinia të stimulohet të shkollohet në ato drejtime që mundësojnë edhe vetë punësim. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni Mile Boshkov për Radion Evropa e Lirë thonë se në Maqedoni sistemi arsimor është i tillë që gjithmonë nevojitet një periudhë konsiderueshme adaptimi që të punësuarit në një vend të caktuar pune të arrijnë maksimumin e produktivitetit të tyre, duke plotësuar nevoja që kërkohen në atë vend pune veçanërisht kur bëhet fjalë për sektorin privat.
Sikurisht treba një periudhë në adaptacion dhe mundem të kaqim edhe kohë lugje se
edhe për kundër asaj se në Maqedoni ka më shumë shkolla profesionale dhe fakultete të shkencave eksakte dhe në to gjatë shkollimit është inkorporuar dhe praktika kuadro që dalin nga këto shkolla të mesme profesionale si dhe fakultetet e drejtimeve të caktuara në asnjë rast nuk janë edukuar profesionalisht në nivelin e duhur për të qenë produktiv sapo të punësohen, pra gjithmonë nevojitet një periudhë konsiderueshme që ata të aftësohen në realizimin e profesionit në praktik. Kjo e bën më të vështirë gjetjen e një vendi të punës në sektorin privat, ku punëdhënësi nuk është i interesuar që të investojë në aftësimin e të punësuarve, thekson Mile Boshkov. Aida Ramadani ka diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, por ajo tani më shumë se 4 vite nuk arrin të sigurojë një vend pune.
Kemi pasur raste të takohemi me profesor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ardhur në Maqedoni për ligjërata apo për workshope të ndryshëm dhe mendimet dhe kritikat e tyre kanë qenë se edhe pse neve jemi nga një shtet shumë i vogël, dijen që neve kemi, mësimet që neve kemi mësu janë në nivel ndoshta edhe më të lartë nga ato të kolegëve të cilët janë në të njëjtin nivel shkollimi si ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se neve mësojmë shumë teori.
Ndërkaq Sulejman Rushiti, ish ministër i arsimit, thotë se sistemi arsimor në Maqedoni duhet të pësojë ndryshime konform kërkesave të tregut të punës, duke prodhuar kuadro të cilat do të jenë ekspeditiv për të funksionuar në më shumë lëmi.
Në praktik shohim se ka disa kuadro deficit dhe nga ana tjetër ka një tendencë që vazhdimisht studentët të orientohen në drejtime të cilat punëdhënës kryesore kanë vetëm shtetin si garancë për mirëqenje. Pra, shumë pak stimulohet rinia, shumë pak shoqëria me krijon mundësi, respektivisht orienton rinin që të studiojnë drejtime me të cilat të kishin mundësim që edhe të vetë pulsohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Michael Flynn, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e ka marrë një thirrje nga ambasadori Rusis muajin e kaluar, në ditën e njëjtë kur presidenti Barack Obama i ka shpallur sankcionet e reja kundër Rusis për akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Fushata e zotit të Trump e fillimisht tha se biseda telefonike ka ndodhur një ditë para shpalljes së sankcioneve, më 29 dhjetor, por më vonë ka pranuar se një thirrje ishte bërë në ditën e shpalljes së valës më tretë të sankcioneve amerikane kundër Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. E përditshmja Washington Post dhe agjencitë e lajmeve Reuters dhe Associated Press raportuan se një zëdhënës i Donald Trumpit ka konfirmuar mbrëm se këshilltari Michael Flynn kishte pasur së paku një thirrje telefonike me ambasadorin e Rusisë Sergei Kislyak në ditën e njëjtë kur ishin shpallur sanksionet dhe vendimi për dëbimin e 35 diplomatëve rusë. Sanksionet e reja dhe dëbimet ishin bërë në përgjigje të gjetorave të një raporti të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se hakerët e mbështetur nga Rusia kishin dëpërtuar në partitë politike të Shteteve të Bashkuara, pastaj për shkak të emailave të vjedhur dhe ankesat nga zyrtarët amerikan për një fushatë shumë vjeçare të keqtrajtimit të diplomatëve amerikan në Rusi. Fushata e zotit të Trump fillimisht tha se bisedat telefonike kanë ndodhur një ditë para shpalljes së sanksioneve më 29 dhjetor, por më vonë ka pranuar se një thirrje ishte bërë në ditën e shpalljes së valës më tretë të sanksioneve amerikane kundër Rusisë. Agjencia Reuters i ka cituar tre zyrtar që kanë thënë se 5 thirrje telefonike kanë ndodhur atë ditë. Në raportin e djeshëm për kontaktin e zotit të Flynn me ambasadorin Kislyak, për të cilin e së pari kishte raportuar e përditshmja Washington Post, një ditë më herët, theksohet se ka shqetësim në rritje nga disa qarqe në Washington për natyrën e komunikimit të ndërmjet ekipit të fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Washington Post e ka cituar një zyrtar të paidentifikuar të qeverisë amerikane që ka thënë se thirrjet kanë ndodhur më 29 dhjetor. Pastaj gazeta ka cituar një zyrtar të paidentifikuar të Trumpit se Flynn më herët kishte pasur thirrje telefonike me ambasadorin rus për të shprehur ngushëllime për vrasjen e diplomatit të lartë rus në Turqi dhe për përplasjen e aeroplanit rus me korrin e njohur ushtarak. Gjatë bisedes të dy personat kanë diskutuar për një bisedë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump pas inaugurimit të Trumpit më 20 janar, ka thënë zëdhënësi i Trumpit Sean Spicer. Thirrja ishte fokusuar rreth logjistikës për një bisedë ndërmjet presidentit të Rusisë dhe presidentit të zgjedhur pasi ai të inaugurohet dhe ata kanë këmbyer informacione logjistike se si të iniciohet dhe planifikohet kjo bisedë. U tha zëdhënësi Spicer gazetarve dhe ka shtuar se kjo ishte e tëra, qartazi dhe thjesht. Shumë vëzhgues kishin pritur që Moska të hakmerre ndaj sanksioneve dhe dëbimit të diplomatëve, duke e përzënë një numër të njëjtë të diplomatëve amerikan nga Rusia, procedurë që ndodhte në mënyrë rutinore gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Por zoti Putin ka shpallur se ai nuk do të përgjigjet të njëjtë si pala amerikane, ndërsa këtë veprim të tij zoti Trump e ka lavdruar në rrjetin Twitter, duke thënë se presidenti rus është shumë i mençur. I pyetur për këto raporte, zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Josh Ernest tha se ai nuk e di nëse zyrtarët e administratës ishin informuar paraprakisht për thirrjen e zotit Flynn. Ai po ashtu ka refuzuar të thotë nëse biseda ndërmjet Flynnit dhe ambasadorit rus do të trajtohet si shkelje e ligjit. Varet se për çka kanë biseduar, u tha mbrëm gazetarëve Josh Ernest. Një ligj i vjetër 218 vjet, i njohur si Akti Logan, u ndalon shtetasve privat që të zhvillojë negociata me qeveritë e vendeve të jashtme që kanë mospajtim me Shtetet e Bashkuara pa autorizim të qeverisë.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është përkujtuar masakra e Reçakut, e cila ndodhi para 18 vitesh, kur forcat e sigurimit të Serbisë patën vrarë 45 civilë shqiptar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot ka bërë homazh në kompleksin përkujtimor në Reçak. Me këtë rast është zbuluar shtatori ish ambasadorit William Walker, I cili po ashtu ishte I pranishëm në ceremoninë sotme në kompleksin përkujtimor në Reçak. Ishë shefi misionit vëzhgues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, këtë masakër e pat vlerësuar si krim kundër njerëzimit. Ngjarja e 15 janarit të vitit e 1999, e njohur si masakra e Reçakut, konsiderohet si njëra nga ngjarjet që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke u paraprirë proceseve që quan deri te fushata e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Së paku tet antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se do ta bojkotojnë ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ndërsa disa prej tyre si arsye e kanë cituar dëshminë se rusët mund të kenë ndihmuar Trumpin që të zgjedhet. Nuk e shoh këtë president të zgjedhur si president legjitim, tha antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të John Lewis, demokrat nga Georgia. Mendoj se rusët të morën pjesë për ta ndihmuar këtë njeri, I tha rrjetit NBC zoti Lewis, që është antari Partisë Demokratike, duke ju referuar raporteve të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se rusët kishin ndërhyrë në zgjedhje nëpërmjet sulmeve kibernetike dhe mënyrave të tjera me qëllim që të ndihmohej zoti Trump. Lewis tha se rusët të ndihmuan në shkatrimin e kandidaturës së Hillary Clintonit. Mospranin në inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump më 20 janar e kanë pralajmëruar edhe 7 ligjvënës të tjerë demokrat. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin që të ndihmoj që shtetet e bashkuara të mos e lëvizin ambasadën e vetë në Jerusalem, ka thënë brëm zyrtari lartë palestinez Saeb Erekat. Zoti Erekat tha se aje ka dërguar një mesazh nga Abbasit të Putini gjatë takimit në Moskë me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov. Në letër kërkohet që presidenti Putin të bëjë çdo gjë që mundet e lidhur me informacionin që ne e kemi se presidenti zgjedhur Donald Trump do të lëviz ambasadën në Jerusalem, që për ne paraqet linjë të kuqe dhe rrezik, tha Erekat. Kjo lëvizje jo vetëm që do t'i zhveshte shtetet e bashkuara nga I gjithë legitimiteti në rolin e tyre në zgjedhjen e konfliktit, por po ashtu do t'a shkatronte zgjidhjen me dy shtete, I ka thënë Mahmud Abbas më 13 janar së përditshmes franceze Le Figaro. Palestinezët e shohin Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm, ndërsa izraelitët konsiderojnë se I gjithë Jerusalemi është kryeqyteti Izraelit. Komandantët ushtarak irakian në thonë se forcat e tyre sot e kanë siguruar kontrollin e më pak se 1/4 së kompleksit universitar në qytetin Mosul, derisa këto forca po ballafaqohen me rezistencë të fuqishme të militantëve të Shtetit Islamik në betejën e tyre për rimarrjen e kontrollit në Mosul. Operacionet aktuale të trupave irakiane janë pjesë e fazës finale të lansuar para 3 muajsh për marrjen e qytetit Mosul. Militantët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik e kanë shfrytzuar kompleksin universitar si bazë të tyre, ndërsa zyrtarët irakian thonë se militantët I kanë përdor laboratoret kimike për prodhimin e armatimit kimik. Banorët që janë larguar nga Mosuli thonë se pjesa më e madhe e kompleksit universitar është shkatruar nga sulmet ajrore dhe zjarri artilerik. Ky universitet është themeluar në vitet e 60-ta dhe dikur ishte institucioni më I njohur arsimor në Irak. Pothuaj se gjithë pjesa lindore e Mosulit është rrimar nga forcat irakiane, që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara, por territoret në perëndim të lumit Tigër ende janë nën okupim të Shtetit Islamik. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se lideri I lartë I Al-Qaidës në Gadishullin Arab, Abd al-Ghani al-Rasas, është vrarë nga një sulm ajror amerikan më 8 janar në Yemen. Ky lider është vrarë nga sulmi ajror në territorin e largët të Bajda në Yemen, ka thënë mbrëmzëdhënës I Pentagonit Peter Cook. Ky sulm e largoi një lider të lartë të Al-Qaidës në Gadishullin Arab dhe do të shkatërrojë operacionet terroriste të saj në Yemen dhe në rajon, tha zëdhënësi Cook. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.